današnjem prvem berilu smo slišali besede iz preroka Izaija, ki velja za velikana med preroki. Živel je v 8. stoletju pred Kristusom v Jeruzalemu in vendarle njegovih besed ni odnesel tok časa. Njegove besede so ostale skozi stoletja in tisočletja, k njim so se vračali rod za rodom, jih poslušali, si jih jemali k srcu in iz njih je živelo in se napajalo upanje mnogih. V našem življenju so torej besede, ki niso prazne in površne, ampak so globoke, nekatere neizčrpne. In ko se človek vrača k takšnim besedam, najde v njih moč za to, da gre brez strahu in obupa dalje po svoji poti naprej v prihodnost. In takšne neizčrpne, globoke so tudi besede preroka Izaija. V globoki krizi, skozi katero je šlo judovsko ljudstvo v tistem času, je on neustrašno gledal naprej in oznanjal prihod odrešenika, Mesije, ki bo prišel, prinesel odrešenje in mir. In prav to napoved smo slišali v današnjem prvem berilu. Izaija je napovedoval tisti dan, dan, ko bodo ljudje govorili: glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je odrešil. Radujmo in veselimo se, da nas je odrešil. Najprej se ustavimo pri teh dveh besedicah tisti dan. Poudarek je na tisti. Tisti in nekateri koli dan. Niso vsi dnevi enaki. Vsak dan ima svojo težo. Vsak dan je nekaj posebnega. Med njimi pa je eden, ki ima za vsakega izmed nas še posebno težo, ki bo še posebej pomemben za vsakega. Svetopismo nas nenehno uči, da čas ni enoličen tok, podoben tekočemu traku v tovarni in izdelkom, ki vsi enaki brez razlik serijsko prihajajo z tekočega traku. Čas je eden največjih darov, ki jih človek prejema. Vsak novi trenutek mi je podarjen. Nikjer ni rečeno, da mi naslednji trenutek nujno pripada, da ga moram doživeti. Vsak novi trenutek je zato dar, je zato nova možnost, nova priložnost. Vsak novi trenutek je zame nov izziv, da ustvarim nekaj novega, nekaj lepšega, da postanem drugačen, da postanem boljši človek, še več, da postanem vsakokrat novi človek. In na to nas opozarja Božja beseda, ko spodbuja, naj bomo čuječi, naj bomo pozorni, naj ne zapravimo nobenega od trenutkov, ki so nam dani, podarjeni. Vsak novi trenutek moramo zato razumeti kot Božji dar, kot dar, ki prihaja od Boga, da bi z njim napolnili in obogatili svoje življenje, in ne, da bi ga izpraznili in zapravili. In kakor že rečeno, med vsemi temi trenutki bo dan, bo tisti dan, ki bo za nas, ki bo zame pomenil posebno obogatitev. In o tem dnevu spregovori prerok Izaija. Ta dan primerja gostiji, na katero bo Bog povabil vsa ljudstva, brez izjeme. Postregel bo sočnimi jedmi, žlahtnimi vini, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Tedaj bo za vselej uničil smrt. Obrisal bo solze z vseh obrazov. Te besede smo slišali v današnjem prvem berilu. Te besede niso samo prispodoba, so seveda samo prispodoba. In z njo želi prerok naslikati v srcih poslušalcev lepoto, ki jo lahko daje le Bog. Koliko lepega nam podarjajo ljudje okoli nas, ki so nam blizu, včasih tudi takšni, ki jih ne poznamo. Koliko lepega nam daje narava, ki nas obdaja. Tako je tudi namen Boga, ki je človeka poklical v življenje, ki mu je življenje dal, ta, da ga obdari z nečem velikim, z nečem lepim. In to lepoto poskuša prerok orisati, opisati, naslikati s prispodobo gostije. Prerok govori o sočni hrani, o žlahtnih prečiščenih vinih, o tem, da bo vsega tega za vse v obilju dovolj. Takšne so tudi naše predstave, ko slišimo besedo gostija. Seveda pa s temi podobami prerok ne misli na hedonizem, na uživaštvo, na prazen užitek. Z njimi hoče poudariti nekaj drugega. Najprej poudarja Božjo dobroto. V odnosu do človeka Bog ni zadržan, se ne drži nazaj, ni varčen, ni malenkosten, ampak nasprotno je velikodušen, lahko bi celo rekli, razsipen. Bog daje več, kakor si človek zasluži. Velikodušnost in razsipnost Boga v odnosu do človeka pa nista izraz Božje nepremišljenosti, lahkomiselnosti ali nerazsodnosti. Nasprotno, ta razsipnost, velikodušnost izražata Božjo srčnost, Božjo ljubezen do človeka. Tisti, ki ljubi, se nikoli ne sprašuje, ali je ljubljeni vreden njegovih darov. Tisti, ki ljubi, daje polno, daje zvrhano mero, ne preračunava, ne meri, ne tehta. In ta misel stoji za prerokovo prispodobo o gostiji, na katero Bog vabi človeka. Bog, kakor ga vidi Izaija, je torej ljubezen, ki ni sebična, ampak je polnost, neizčrpnost, razsipnost življenja. Tisti, ki zna najti svoje zavetje pri Bogu, bo torej imel življenja v izobilju, kakor tisti, ki zna v puščavi najti živi vir vode. Drugi vidik, ki ga prispodoba gostije poudarja, pa je sreča. Gostija je kraj srečanja. Gostija je priložnost, da srečam druge ljudi, se z njimi pogovorim, jim dovolim, da me spravijo v dobro, v boljšo voljo. Srečevanje z drugimi je izvir sreče. Nihče ne more biti srečen sam, sreča mi je vedno dana po drugih, z drugimi, s tem, da jo z drugimi delim. Za obiljem hrane in pijače, ki jo gostija nudi, se torej skriva nekaj globljega, nekaj bolj človeškega, nekaj bolj srčnega, možnost namreč, da druge srečam, se z njimi zbližam, se z njimi veselim in pogovarjam. To je pravi namen vsake gostije. In če ta namen ni dosežen, tudi gostija ni dosegla svojega cilja in ni izvršila svojega poslanstva. Gostija, ki jo ima prerok Izaija pred očmi, simbolizira, predstavlja torej to polnost medčloveških odnosov v zavetju Boga, ki je polnost življenja. V najgloblje bistvo vsakega človeka je zapisano prav to hrepenenje, hrepenenje popolnosti življenja, na kar je mislil sveti Avguštin v besedah: nemirno je naše srce, Gospod, dokler ne počije v tebi. Ali lahko kaj drugega bolj izpolni naše človeško življenje, kako so prav medčloveški odnosi in mir v teh medčloveških odnosih? Lepota, mir, medsebojno razumevanje, ljubezen, solidarnost, ni višjih vrednot, kakor so prav te, za katere si je človeku vredno prizadevati, za katere je vredno živeti. Čemu je vredno, če si človek prizadeva za najvišja znanstvena spoznanja, za največje bogatstvo, za najvišje športne rezultate, če svojih uspehov in dosežkov ne bi imel možnosti deliti s svojimi bližnjimi, s tistimi, ki jih ima rad. Tretja misel, ki se skriva v prerokovi prispodobi o Božji gostiji, pa je: gostija, ki jo človeku pripravlja Bog, je veliko bogatejša, kakor so gostije, ki jih ljudje prirejamo drug za drugega. Tiste polnosti življenja, ki jo človek išče, si sam ne more podariti. Drug drugemu smo ljudje lahko zdravniki, drug drugemu lahko obvezujemo rane. ne moremo pa drug drugemu dati tudi dokončno zdravje. Čisto ozdravljenje, odrešenje je lahko samo Božji dar. V odlomku, ki smo ga danes poslušali, je prerok zapisal tudi besede o dokončnem ozdravljenju in odrešenju. Tisti dan bo namreč Gospod za vselej uničil smrt, bo za vselej obrisal solze z vseh obrazov. Vrnimo se nazaj k besedi tisti dan. V življenju vsakega izmed nas bo torej trenutek, ko bomo povabljeni pred Boga, na Božjo gostijo, ko Bog človeka odreši njegovih solza in smrti, ko ga bo želel obdariti s polnostjo življenja. Upati smemo na Božjo velikodušnost, srčnost, razsipnost. Od vseh možnosti, ki jih v svojem življenju imamo, bo to največja možnost, ki bi jo bilo škoda zamuditi. Pomisliti pa moramo, kakšni smo sami, in o tem nam spregovori današnji evangelij. Najprej, izgubili smo smisel za to, da bi znali oceniti, kaj je v življenju pomembno. Ko so prišli kraljevi glasniki k ljudem, da jih povabijo na gostijo, so se začeli ti izgovarjati na različne načine. Enemu se modilo na nivo, drugemu po kopčijah, tretji so glasnike zgrabili, se iz njih norčevali in jih pobili. Ta primerjava je zgovorna. Na eni strani imamo kralja, ki v svoji velikodušnosti pripravlja nekaj lepega, velik dogodek, gostijo, ki bo kraj veselja. Na drugi strani pa smo mi sami, ki nenehno mislimo na to, kako bomo v svojih kupčijah povečali svoj dobiček, ki se zapečkarsko držimo svojih njiv in ljubosumno čuvamo svoj teritorij, na katerega ne dovolimo, da bi vstopili drugi. Ali še slabše, smo mi, ki se tolikokrat naslajamo v tem, da druge preziramo in sramotimo in mislimo, da smo sami najboljši in najpametnejši. Ko se obnašamo tako preračunljivo, sebično, tako naduto, pravzaprav sami sebe izključujemo iz tiste gostije, ki je vir naše sreče in je odgovor na naša najgloblja hrepenenja. Izključujemo se iz tega, da bi se srečevali z drugimi, z bližnjimi in z Bogom. In drugo, na kar nas evangelij opozarja, na gostijo je prišel tudi gost, ki ni bil primerno oblečen. Ta gost ponazarja človeka, ki Boga sicer ne zavrača, a ga tudi ne jemlje resno. Ta človek ne prepozna Božje drugačnosti. Če tudi je prišel na gostijo, ne ve, kam je prišel. Ni začutil, da k takšnemu dogodku ne more priti zanemarjen. Takšni dogodki so tako veliki, da se moramo na nje pripraviti, se preobleči, sami sebe spremeniti, postati novi človek. In ni prav, če gostijo, ki želi biti veličasten dogodek, kvarimo s tem, da na njo pridemo neurejeni, svojimi slabimi navadami, morda z jezo in prepedljivostjo. Gostija je kraj srečanja, je kraj sreče in k temu mora vsak prinesti svoj delež. Res je, Bog je tisti, ki nas obdarja, daje več, kot si zaslužimo. V tem je skrivnost Boga. A tudi sami moramo k temu daru nekaj prispevati, prinesti svoj delež. Da bi odprli vrata Bogu, ki je čista novost, si moramo tudi sami prizadevati, da bi postali novi, drugačni ljudje. Zato si prikličimo v srce besede svetega Pavla iz današnjega drugega berila. Znam biti reven in znam biti v izobilju. Svetega Pavla pomankanje ni potisnilo v zagrenjenost, v zaprtost, v zaslepljenost, v agresivnost. Prav tako pa ga tudi obilje ni potisnilo v aroganco, nadutost, vzvišenost. Eno in drugo je videl kot svojo novo možnost, kot svojo novo priložnost, da se notranje prenovi in postane novi človek, da bo vreden Božje gostije. Naj bo zgled svetega Pavla spodbuda tudi za nas, da bi v vsakem novem trenutku, ki nam je dan, prepoznali možnost za notranjo prenovitev, za notranje napredovanje in rast.